The need for international solidarity and multilateral cooperation is more conspicuous than ever.
Nepieciešamība pēc starptautiskās solidaritātes un daudzpusējas sadarbības ir acīmredzamāka nekā jebkad iepriekš. Norvēģijas Nobela komiteja nolēmusi piešķirt 2020. Gada Nobela miera prēmiju apvienoto nāciju organizācijas pasaules pārtikas programmai par tās centieniem apkarot badu, par tās ieguldījumu miera nodibināšanai konfliktu skartajos reģionos un par tās vadošo lomu, lai nepieļautu, ka badu izmanto kā ierods karos un konfliktos. 2019. Gadā pasaules pārtikas programma palīdzēja gandrīz 100 miljoniem cilvēku 88 valstīs, kur iedzīvotāji kļuvuši par upuriem akūtai pārtikas nedrošībai un badam.